Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 27 gis 38. En etiu tempo Iesuo respondis alla Saduceoi. La Signoro estas la Dio de Abrahamo, de Isaaco, cae la Dio de Jacobo. Pro tio li estas Dio de vivantoi, ne de mortintoi, char ciui ricevas vivon de li. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de novembro 2019. Commentante la Evangelian fragmenton proponitan della hodiaua liturgio, Papo Francisco, antau la cimatena angeluso en plazzo Sancta Petro, parolis pri la relevigio. La surtera dimensio ne estas la unica, li diris. Necessas attendi la transmondon. Dio amas la vivon, cae la vivo, diris plie la Papo, estas tie quie estas verai rilatoi cae ligiloi de fidelezzo. La hodiaua Evangelio presentas Jesuon, quiu dialogas cun quelcai Saduceoi, pri la relevigio ie quiu ili ne credis. Pro tio ili proponis al li insidan demandon. Quies edzino, post la relevigio, estos virino quiu havis sep sinsecvain edzoin, quiui estis ciui fratoi inter si, cae quiui unu post la alia mortis, Jesuo respondis che la relevigintoi ne plu havas edzinon au edzon, cae che ili ne plu povas morti, char ili similas ala angeloi. Per citiu respondo, Iesuo, antaucio, invitas siain interparolantoin, cae ancau nin, pensi che citiu sur terra dimensio, en ciuni vivas nun, ne estas la unica dimensio, sed estas alia, ne plu submetita iela morto, en ciu plene manifestigios, che ni estas filoi de Dio. Francisco diris che la vortoi de Jesuo pri la vivo trans la morto donas grandan consolon cae esperon, cae tion ci ni multe besonas, a parte dum la nuna epoco, tiom ricia ie conoi pri la universo, sed tiom mal ricia ie clerezzo pri la eterna vivo. La certezzo della resurrecto, li plie clarigis, basigias sur la fidelezzo de Dio, quiu estas Dio de vivo. En la demando della Saduceoi, al donis la Papo, cascigias pli profunda demando. Al quiu appartenos la vivo de tiu virino? Gi estas dubo, quiu levigias ce la homo de ciui epocoi, cae ancau ce ni, post citiu sur terra pilgrimo, quio ocasos al nia vivo? Ciu gi appartenos al nenio, alla morto. La vivo appartenas al Dio, respondas Jesuo, al Dio quiu amas nin, cae quiu ligigias stricte cun ni. Li estas Dio ne de la mortintoi, sed de la vivantoi. La Papo aldonis, la vivo dauras quie estas ligoi, cunulezzo, fratezzo, cae gi estas vivo pli forta ol la morto, quiam oni construis gin sur verai rilatoi cae ligiloi de fidelezzo. Male ne estas vivo, quie oni havas la pretendon apparteni nur al si mem, cae vivi kiel insuloi. En citiui sintenoi unu arangas la morto. Gi estas egoismo, mi vivas nur por mi mem, mi semas morton en mia coro. La Papo finis per pregia al voco alla Virgulino Maria, porque si helpu nin vivi attende della relevigio della mortintoi cae della estonta vivo, cae li recomendis. Ni attendu la transmondon. Post la Angeluso, Papo Francisco esprimis la desiron visiti Sud Sudanon venontiare. La speciala penso alla cara popolo de Sud Sudano levigis dum en la nuna itagoi la landon trafis inundegoi, post ciui prescau quarcent naudec mil ne plena giuloi comencis besoni humanezzan assistadon. Gi estas urgia situazio ciu aldonigias alla malstabila politica situazio, ciam ancora corau blocita estas la intertracto inter presidanto Salva Kiir cae la exa estro Riek Machar por la starigo de registaro el nazia unuezzo. Ci concerne, Francisco memorigis la spiritan retirigion por la autoritatuloi della lando occasinta in Vaticano passint aprile, cae li renovigis sian inviton al ciui roluloi della nazia politica processo serci tion cio unuigas, cae superi tion cio dividas, lau spirito de autentica fratezzo. Li instigis ciuin pregi por Sud Sudano, cies popolo tro suferis dum la lastai iaroi, cae attendas, espero plena, pli bonan estontezon, cefe la definitivan cesigon de la conflictoi, cae dauran pazon. Mi tial instigas la respondezuloin, alvocis la papo, daurigi sen lace la sin devigon favore al inclusiva dialogo, ie la sercio della consento por la bono della nazio. Ni esprimas anca ula desiron che la internazia comunumo ne preter lasu accompagni Sud Sudanon dum la irado de nazia repazigio. Mi invitas ciuin pregi cune por citiu lando, por ciu mi havas apartan amemon. Ancora o post l'angeluso, Papo Francisco confidis alla pregioi della fideluloi anca o la situazion, de tiu cion li definis amata Bolivio, proxima alla mia patruio. En tiu Sudamerica lando restas facte alta la politica sozia strecio post la presidenta i balotoi della pasinta dudeca de octobro. La reconfirmo de presidanto Evo Morales estas contestata de parto e la logiantaro. Francisco invita la bolivianoin, a parte la politica in cae sozia in roluloin, attendi lau construa spirito, cae sen antau condicioi, en etoso de pazzo cae tranquilo, la revision della balota i resultoi, nun tempe ocasantan. Intertempe, antau quelcai horoi, la presidente de Bolivio, Evo Morales, annonsis la occasigon de novai presidentai balotoi, post la rapporto della organizzaggio della Americai Statoi, quiu constatis gravain malregulagioin dum la balotoi della pasinta dudeca de octobro. Morales ancau annonsis che li anstatauigos la balotan tribunalon della lando, pese criticatan pro neclarigebla interrompo della calculo della vocioi della pasintai balotoi. Ancora u post la Angeluso, Papo Francisco memorigis la figuroin de Maria Emilia Riquelme Isaias, beat proclamita hierau en Granada, Hispanio, cae de Sancta Bartolomeo Fernandez de la Martiroi, por quiu ocasis hodiau en Braga, Portugalio, la danca meso por la egal valora Sancta Proclamo. Fine, la Papo omagis alla nazia tago de la danco pro la fructoi de la tero cae de la laboro, quiu solenigis diau en Italio. La Papo, memorigante la strictan cun ligon inter pano cae laboro, desiris curagiain politicoin por la laboro, ciui attentu la dignon cae solidarezzon aldone alla prevento de corruptado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.